Slušate Radio Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Alšani i Sabina Čabaravdić. U regionalnom programu koji je pred vama, među ostalim, možete čuti odgovore na pitanja. Zašto je najava dolaska Hašima Tačija u Beograd izazvala tako burne reakcije? Da li mladi ljudi sa Kosova odlaze u Siriju jer im se to plaća ili iz nekih drugih uvjerenja? Hoće li Bosna i Hercegovina uskoro urediti odnose u oblasti zapošljavanja kako bi mladi ljudi ostajali u zemlji? Te kako su Crnogorci reagovali na izjavu Mila Đukanovića da je benzin luksuz?
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon 10 dana pauze u Hagu se nastavilo suđenje Ratku Mladiću, optuženom za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini. Preko video linka su uvrštene izjave Anđe Obradović i Borislava Vasiljevića, nakon čega je počelo ispitivanje Branka Basare, umirovljenog pukovnika Vojske bosanskih Srba, koji je tokom rata zapovjedao 6. krajiškom brigadom u Sanskom mostu, opštini gdje je progon nesrpskog stanovništva dosegao razmjere genocida. Priredio Goran Jungwirth.
Basara je kao svjedok obrane generala Mladića osporavao odgovornost Vojske bosanskih Srba za progon Hrvata i Bošnjaka iz Sanskog mosta, tvrdeći da ona nije imala ništa s njihovim odlaskom. Nakon što je za sukob okrivio bošnjačke formacije, Haško tužiteljstvo je suočilo Basaru s dokumentom napisanim njegovim rukopisom u kojem je opisao naoružavanje srpskog stanovništva i onemogućavanje pripadnika drugih nacionalnosti pristup vojnim jedinicama. Basara je kao svjedok Mladićeve obrane poricao svoje napisane riječi, tvrdeći da je to napisao kako bi ušutkao svoje kritičare, pogotovo Nedjeljka Rašulu, predsjednika općine Sanski most, koji ga je optužio kako želi obnavljati Jugoslaviju.
To se odnosi jer ja kao poreklom Srbin nisam mogao da priznam, jer su me optuživali Srbi da ja pomažem muslimanima i da sam ja promuslimanski element, da sam oženjen muslimankom, da ja pomažem muslimanima. I onda sam ja u ovome što sam pisao morao da se nekako izvučem, da me ne optuže da sam ja izdajnik srpskog naroda i da sam radio isključivo za muslimane.
Basara je potvrdio samo dio svojih napisanih riječi, kako je uključivao stanovnike srpske nacionalnosti u brigadu kojom je zapovjedao, tvrdeći s druge strane da ih nije ni tada naoružavao, jer su navodno već bili naoružani.
Pa nije to što se dogodilo, jer je većina imala svoje oružje već koje su dobili. Međutim, ja ne vidim kakav je to zločin naoružavati svoj narod kad se naoružava i suprotna strana, muslimani i Hrvati.
U dokumentu je Basara naveo i kako je srpsko stanovništvo naoružavano u Sanskom mostu već 1991. godine, kao i da se on, kao i tadašnji oficiri Jugoslavenske narodne armije, JNA, uključio u njihovo organiziranje. Umirovljeni pukovnik će iskaz preko video linka nastaviti i sutra, nakon čega će obrana izvesti novog svjedoka, kojih je nakon današnjih iskaza ispitano preko polovice od ukupno 300 planiranih. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Najava dolaska Hašima Tačija u Beograd uzburkala je odnose na relaciji dviju država i ponovno izazvala prijetnje ekstremista. Na pojedinim sajtovima krajnje desničarskih organizacija pojavile su se fotografije lidera tih organizacija koja s kosovskog ministra vanjskih poslova poziva u Srbiju. Objavljene su njihove biografije, a traži se i zabrana pomenute nevladine organizacije. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Pogledajte fotografije omladinaca koji su pozvali ubicu Tačija u Beograd i ko zapravo poziva Tačija u Beograd. Fotografije, naslovi su tekstova na pojedinim domaćim web portalima. Ivana Stijelja, koordinatorka antidiskriminacionog programa Praksis, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je zabrinjavajuće što se ovakve situacije ponavljaju.
Ovo svakako jeste targetiranje predstavnika nevladinih organizacija. Svakako bi nadležni državni organi trebali da reaguju, ali bi trebalo i nevladine organizacije da istupe i da se zalažu za svoje prava, naročito imajući u vidu i opštu situaciju u društvu.
Prethodnih godina desničarske grupe objavljivale su liste nevladinih organizacija koje po njihovim tvrdnjama rade protiv interesa Srbije, kao i spiskove njihovih aktivista. Politikolog Jovan Komšić kaže da su pretnje nacionalista opasne i zbog atmosfere koju stvaraju u društvu.
I u tom kontekstu to je taj sindrom kreiranja pete kolone. Niz generacija u ovoj državi će proći na javnoj sceni da se nećemo osloboditi te vrste ideologizacije i stigmatizacije. A postoji granica u toj slobodi govora. Ako se atakuje na pravo na život, slobodu, imovinu, onda pravna država mora da upozori. I naravno, oni koji imaju najveću moć u društvu, a to su i javne vlasti.
Ovog puta na meti je Omladinski odbor za obrazovanje, a posebno se apostrofira da su kao prijatelji ove nevladine organizacije navedeni ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i State Department. Ivana Stijelja smatra da je ključno da se ne tolerišu ovakve pojave.
Svakako je potrebno voditi kampanju za više stvari, pre svega tražiti zaštitu od države, jer to je ono što najčešće i izostaje i to je ono čiji izostanak najčešće i obeshrabruje svake druge dalje aktivnosti i one koji su ugroženi da se bore za svoje prava.
Osim označavanja nevladinih aktivista, na ovim sajtovima Tačijeva moguća poseta tumači se kao pritisak Zapada na Srbiju da prizna Kosovo i optužuje pomenuta NVO da sprovodi isti cilj. U negativnom kontekstu pominje se i briselski sporazum koji su pre dve godine potpisali upravo Tači i tadašnji srpski premijer Ivica Dačić. Jovan Komšić smatra da će reakcije na pitanje Kosova uvek biti burne, ali da bi dolazak Tačija, kada god se dogodi, mogao da bude značajan za odnose Beograda i Prištine.
Ali u tom procesu moraju učestvovati i vlasti Srbije. Bez vlasti Srbije bilo kakav aranžman ovog tipa naprosto samo dodatno otežava proces normalizacije i mislim da i oni koji su taj scenarij osmislili samo ispipavaju javno mnjenje, ali kakve god bile vlasti Srbije, one moraju biti involvirane u taj proces, ne samo u Briselu, nego i kad je reč o odnosima Beograda i Prištine na teritoriji Republike Srbije.
Dešavanja povodom posete Hašima Tačija su diplomatsko-politička igra, zaključuje Jovan Komšić, koja opet pokazuje koliko je važan odnos prema kosovskom pitanju.
To je vruća emotivna tema i u tom istorijskom kontinuumu ovo je neka vrsta onih manjih zemljotresa koji se dešavaju posle velikih zemljotresa, ako ćemo 99. tretirati velikim zemljotresom, i u tom kontekstu čak i komparativnom to nije iznenađenje, ali naravno nije razlog da se sa time mirimo. Srbija treba da izađe iz tih podela i rascepa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
5 godina je prošlo od smrti Biljane Kovačević Vučo, aktivistkinje mirovnog pokreta i velikog borca za zaštitu ljudskih prava. Ona je među osnivačima mnogih nevladinih organizacija, među ostalim Savjeta za ljudska prava, Centra za antiratnu akciju u Beogradu, Helsinškog odbora, te Komiteta pravnika JUKOM, priredila Branka Mihajlović.
Kada je u nedelju 19. aprila u Centru za kulturnu dekontaminaciju pred grupom prijatelja i poštovaoca Biljane Kovačević Vučo emitovan film sa insertima iz raznih TV emisija u kojima je ona gostovala, činilo se da je Biljana među njima, da im se obraća suočena sa onim što se događa u sadašnjoj Srbiji, a neke su reči iznenadile svojim proročanstvom.
Radikali kako mogu da opstanu uopšte kao legitimna politička opcija ukoliko se ne kidnapuju u najširem smislu reči ljudska prava? Tako da mi imamo zapravo jednu svojevrsnu inverziju. Oni su nametnuli sada u ime demokratije sopstvenu i amneziju i amnestiju. Znači, mi smo došli u situaciju da zapravo konsenzus politički i vrednostni tražimo sa onima koji bi po svakom kriterijumu morali da budu ili odgovorni, bar da budu proglašeni za odgovorne pa da budu amnestirani.
Staša Zajević iz Žena u crnom, koja je sa Biljanom prošpartala Srbijom uzduž i popreko, seća se Biljaninih reči da se može desiti da Srbijom vladaju akteri iz 90-ih, koji će preuzeti korpus ljudskih prava kao svoj instrument obračuna sa onima koji su propustili da ih lustriraju.
Predvidela je to, na primjer, da će doći do jednog masovnog kidnapovanja onih vrednosti za koje smo se mi zalagale, da bi se one obrušile na same nas. Mislim da će taj pravni legalizam biti usmeren protiv nas. Također govorila da će ultradesničarske snage biti te koje će, da bi oprali sve prljave pune zločina, biografije, da će se oni posezati za bilo kakvim sredstvima da bi se održali na vlasti.
Borka Pavićević kaže da su se povodom 5. godišnjice Biljanine smrti oni koji su sa njom vodili istu borbu mogli da suoče sa sobom iz tog vremena. Biljana, međutim, nije stigla da ostari, ali danas Srbija živi ono što je ona govorila.
To je zaista profetska rečenica koja potiče na znanju, na uviđanju stvarnosti, na praćenju onoga što se stvarno dešava, a ne na projekciji otuđenih društvenih grupa kao što su to partije. Ja bih samo upozorila na jednu rečenicu koja podržava ovu Biljaninu. To je bila sudija Arežina koja je smenjena posle 5. oktobra ili što bi rekli lustrirana. Ona je rekla sledeću rečenicu. Pošto ste lustrirali samo mene, doći će dan kad će oni lustrirati vas.
Biljana Kovačević-Vučo je bila pravnica čija misao i aktivizam nisu bili zakovani u norme. Pravnica koja se nije libila da pravdu stavi iznad prava, van institucionalnu borbu u Miloševićevoj i post-Miloševićevoj Srbiji iznad institucionalne. Bila je jedna od nekoliko takozvanih beogradskih veštica, kako su najistaknutije antiratne i antifašističke aktivistkinje nazivali nacionalisti u 90. ali i u 2000. Branila je dezertere iz 90. vodila kampanju da se usvoji zakon o prigovoru savesti i pravo na civilnu službu. Jedna je od autorki deklaracije o Srebrenici. Glasa kakav je bio Biljane Kovačević-Vučo, direktorke Jukoma, koji se u nedelju čuo u paviljonu kod Borke, nema na javnoj sceni Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org
Predstavnici vlade Kosova, ali i civilnog društva, saglasni su oko podatka da se prije preko 200 kosovskih Albanaca pridružilo terorističkim grupama koje ratuju pod crnom zastavom ISIS-a. Nije isključena mogućnost da to rade za novac, ali poznavatelji prilika misle da pare nisu primarni motiv. Temu Artona Konuševcija priredila Amra Zajneli.
Džabir Hamiti, profesor na Fakultetu islamskih studija, smatra da su razlozi koji pojedine građane navode da učestvuju u redovima islamske države različiti. Ali prema njegovom mišljenju, jedan od glavnih razloga je nedostatak pravi informacije ili njihova dezinformacija o tome šta se zaista tamo dešava. Hamiti naglašava da osobe koje su krenule na taj put nisu bile u stanju da naprave razliku između ciljeva, motiva, globalni, geopolitički, strateški interesa koji se odnose na taj deo sveta. Sama religija kao religija zasnovana je na realnim i zdravim principima. On dodaje da se ne može isključiti ni izmamljivanje novcem za takve ratove, ali ideološko uverenje, sistematska, intenzivna i slepa indoktrinacija su uglavnom glavni razlozi koje pojedince ubeđuju da učestvuju u verskim konfliktima. Hamiti dodaje da ideološka indoktrinacija iskrivljena i pogrešna kakvog god duševnog uverenja, rizik je najpre za pojedince, za njegovu porodicu, okolinu i celokupno društvo. Propaganda raspodeljena putem elektronskih uređaja dovela do toga da veliki broj omladine koja to prati postane plen takvi poziva, uz uverenje da se tamo odvija verski rat između pravih i onih muslimana koji nisu dobri vernici, kazuje Hamiti. On je dodao da je jasno da se u Siriji i Iraku vodi sektaški politički rat za preuzimanje vlasti, a ne za samu državu. Generalni sekretar predsjedništva Islamske zajednice Kosova Resulje Ređepi smatra da je uticaj pojedinaca naterao mlade da krenu putem Sirije. On naglašava da se u Siriji i Iraku ne vodi sveti rat.
Edhe mund të ketë edhe pagesë. Sa është e pagesë? Kërkush shkon për 10 euro, për 20 euro?
I moguće da se za to plaćaju. Koliko ne znam, ali niko ne ide tamo za 10 ili 20 eura. U pitanju je suma koja ostavlja dobar utisak od njih i zato se trude da dođu do nje. Ali koliko god da je ta suma novca, ne sme da se proda duša i telo za novac. Plaćenika je uvek bilo i svaki rat imao plaćenike, kaže Ređepi. On i Islamska zajednica Kosova smatraju da je odlazak mladica Kosova na ratna žarišta zabrinjavajuće za celu zemlju, iako je, kako je kazao Ređepi, u poređenju sa prošlom godinom interes sada pao.
Nuk është informacija që shka qenë atëherë. Sëmë se është maj
Nije više kao što je bilo, interesovanje je manje, ali ovo je zabrinjavajuće jer mi nemamo viška omladine i ljudi, kazao je on. Nestabilna politika, korupcija, uništenje društvenih vrednosti, krize identiteta, slaba ekonomija, siromaštvo, uništeni obrazovni sistem, neki su od razloga koji su naterali pojedince na taj put, rekli su u Centru za bezbednosne studije u Prištini. U MUP-u Kosova su potvrdili da je oko 300 osoba sa Kosova uključeno u rat u Siriji i Iraku, dok je prošle godine uhapšeno nekoliko desetina građana, među kojima su bili i imami, pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku, pružujući podršku ISIS-u i Al-Nusri. Skupština Kosova u martu usvojila zakon koji zabranjuje učešće građana Kosova u stranim konfliktima, a koji predviđa zatvorsku kaznu od 5 do 15 godina zatvora za one koji sudjeluju u stranim sukobima, pozivaju na tako nešto ili kriju počinioce takvih krivičnih dela. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
U Bosni i Hercegovini svakog mjeseca barem 1000 ljudi dobije otkaz. Samo u federaciji u prva dva mjeseca ove godine bilo ih je više od 5000, a preko 12000 njih prijavilo se na biro za zapošljavanje. Jasenka Kremenjaš dobila je otkaz dok je bila na bolovanju, što dodatno govori o neosjetljivosti poslodavaca u zemlji sa preko pola miliona nezaposlenih. Priču ima Marija Arnautović.
Jasenka Kremenjaš iz Sarajeva, građevinski inženjer sa 15-godišnjim radnim iskustvom, otkaz je dobila krajem marta ove godine. Prošle godine dijagnosticiran joj je rak dojke i otišla je na bolovanje kao stalni uposlenik kompanije SIK Croatia. Ova firma u međuvremenu je prešla u drugu pravnu jedinicu, što su poslodavci iskoristili i Jasenku, koja je tek završila sa operacijom i počela sa hemoterapijama, uslovili da potpiše ugovor na 6 mjeseci umjesto ugovora na neodređeno koji je do tada imala. Obećano je, priča Jasenka, da će njeno radno mjesto čekati.
Ja sam jedini inače građevinski inženjer u toj firmi, tako da nisam mogla biti kao višak. Svi su ostalo bili ili ekonomisti ili tehničari. Tako da sam ja već negdje u decembru mjesecu, znači na pola negdje mog liječenja, saznala preko pojedinih kolega da mi neće produžiti ugovor, iako zvančno nisam imala ništa, jer su se katalozi i cjenici za naše tržište već pravili u decembru mjesecu i nisu me stavili na listu uposlenika.
Otkaz za Jasenku bio je već spreman, samo se čekalo da istekne ugovor potpisan na 6 mjeseci.
Ja sam se terapije završila 10. marta, polovina 3. mjeseca dobila zvančno napismeno preko advokatskog ureda koji radi, znači sve papire nama, da se zvančno meni ugovor neće produžiti nakon isteka, odnosno 31.3.
Sve više ljudi koji dobijaju otkaze u Federaciji Bosne i Hercegovine, to potvrđuje i statistika koju je nedavno objavio Zavod za zapošljavanje Federacije, glasnogovornik ovog zavoda Haris Čuljević.
Negdje oko 5000 osoba se u februaru prijavilo poslovu otkaza, a u ovih ostalih negdje oko 7300 slučajeva riječ je o drugim nekim razlozima, kao što je istek ugovora na određeno, sporazuman raskid ugovora i slično.
Radnici u Bosni i Hercegovini suočavaju se sa brojnim problemima, od stalnog straha hoće li zadržati posao do ugovora koji poslodavcima omogućavaju da u svakom trenutku mogu da ih otpuste. Predsjednik Saveza sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović.
Mi imamo neprijavljene radnike, imamo radnike koji ne mogu u penziju, imamo radnike koji ne mogu da se liječe, imamo radnike koji nemaju plaćene prekovremene rad, a nemaju na kraju krajeva sigurnost.
Direktor Poreske uprave Bosne i Hercegovine Mithat Arifović.
Problem je druge prirode, što veliki broj poslodavaca ne sačinjava ugovore o radu. Veliki broj je i zloupotreba ugovora o djelu.
Oblast zapošljavanja, ali i pomoći nezaposlenima potrebno je što hitnije reformisati, smatraju sindikatu, jer je to jedini način da se otpuštenima, ali i nezaposlenima, koliko toliko pomogne. Još jednom predsjednik sindikata Ismet Bajramović.
Možemo poduzeti to što tražimo, da se uredi komplet taj sistem, da se konačno vidi ko radi i ko ne radi, da se uredi put čovjeka koji ne radi, gdje se nalazi.
Šok koji je Jasenka doživjela nakon što je nemogućeno da se vrati na posao, teško je opisati. Govori to ova hrabra žena sa početka priče, koja se posljednjih godinu bori sa teškom bolešću.
Imala sam osjećaj da mi dodatno još ponovo tlo pod nogama odlazi, dosta što se borim s bolešću. Znači sad kad smatram da se trebam vratiti na posao i da mi je to dodatna satisfakcija u životu, da se vratim nekakav normalan život, da je to sve iza mene, ja dolazim na jedan zid, nova nesigurnost u čovjeku za život dalje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Građani u cjelini, a mladi ljudi posebno, neskloni su političkom angažmanu. Jedan je od rezultata istraživanja koje je provedeno u Hrvatskoj u sklopu međunarodnog projekta o stavovima i obrascima ponašanja prema demokratskim vrijednostima. Zanimljivo je također da ljudi političarima ne vjeruju, te da misle kako ličnim angažmanom ne mogu ništa promijeniti. Priredio Eni Zebić.
Dobar hrvatski građanin poštuje zakon, plaća porez i pomaže onima kojima je teže u životu, ali za tek svakog 10. od 1000 ispitanika i preuzimanje odgovornosti, odnosno angažmana u političkoj stranci ili nevladinoj udruzi, odlika je dobrog građanina. Među pravima za koje preko 95% ispitanika misli da ih uvijek treba štititi su pravo na rad, pravo na obrazovanje, pravo na osobnu sigurnost i na socijalnu zaštitu starih i ugroženih i prava žena. A danas tako aktualno pravo na azil, pravo je za kojeg manje od 50% ispitanih hrvatskih građana misli da ga treba uvijek štititi. Slobodu govora visoko vrednuje 82% ispitanika, ali 89% ispitanika zabranilo bi javne skupove ljudi sa rasnim ili nacionalnim predrasudama, a 84% ispitanika uskratilo bi to pravo vjerskim ekstremistima. Političari u istraživanju nisu dobro prošli i to pomaže u razumijevanju zašto su građani neskloni angažmanu, komentirala je istraživačica iz Zagrebačkog instituta za društvena istraživanja Anja Gvozdanović.
Njihova pouzdanost je prilično loše ocijenjena i smatra se da su u politici samo za ostvarenje vlastitih interesa, a ne općih.
Zbog toga 80% ispitanika ne bi ništa napravilo da se spriječi donošenje nekog štetnog zakona, a preko 90% uvjereno je da im Sabor u tom slučaju ne bi ni posvetio neku ozbiljniju pozornost. Slijede potom dva podatka o mladima koji mogu biti temelj za zabrinutost. Manje od 50% ispitanika do 30 godina starosti tvrdi da se prilično dobro razumiju domaću politiku, dok to u generaciji preko 45 godina starosti tvrdi njih 60% i više. Također u generaciji preko 60 godina starosti svakog drugog ispitanika politika prilično zanima, dok u generaciji do 30 godina to vrijedi tek za svakog petog. Prosječna ocjena stanja demokracije u Hrvatskoj nešto je bolja nego pre 10 godina, ali dalje osrednja s ocjenom 4,7 od 10, a ispitanici očekuju da se za 10 godina demokracija u Hrvatskoj podigne do ocjene 5,7 od 10. Po ocjeni Mine Bužinkić iz inicijative GUT koja se zalaže za uvođenje građanskog odgoja u škole, ovo istraživanje pokazuje dalji pad političke pismenosti kod ukupne populacije, ali i kod mladih. I daje dodatne argumente da se konačno uvede građanski odgoj u osnovne i srednje škole.
Iako većina mladih prihvaća temeljne ustavne vrijednosti, pokazali su kao i ovo istraživanje izrazito slabo povjerenje u određene institucije poput političkih stranaka, vlade i parlamenta i jednako tako su pokazali slabo sudjelovanje u društvenom i političkom životu.
Ona je najavila kako će ujesen pred parlamentarne izbore inicijativa GUT krenuti sa kampanjom za konačno uvođenje građanskog odgoja u škole kao obaveznog, a ne samo eksperimentalnog predmeta. Kako je aktualna hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pred koji mjesec upotrijebila pojam građanina kao osobe koja živi u gradu, a ne kao subjekta političkog procesa u parlamentarnoj demokraciji, pitali smo ne bi li bilo zgodno predizborno napraviti malo testiranje koliko kandidati za Sabor vladaju elementarnim pojmovima političke pismenosti u građanskom društvu. Emina Bužinkić.
Mi svako planiramo organizirati sučeljavanje kandidata na ovu temu, a ovo sa testom je izvrsna ideja, tako da vjerujem da ćemo ju prihvatiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Od ovog ponedjeljka u Crnoj Gori benzin i dizel gorivo skuplji su za 7 eurocenti. Vladina odluka o podizanju cijene obrazložena je ulaganjem u vrhunski sport, a negodovanje opšte, osim kod premijera Mila Đukanovića koji je, navodno neustavnu odluku, odbranio porukom da je benzin i onako luksuz.
To ipak predstavlja proizvod koji je u našim uslovima, ponavljam, pokazatelj više kvaliteta života i luksuza i zato se meni čini vrlo logičnim i vrlo odgovornim što se vlada opredijela da upravo u vremenu pojeftinjenja goriva zbog pada cijena nafte podigne maloprodajnu cijenu naftnih derivata.
Građani Podgorice sa kojima je razgovarala koleginica Lela Šćepanović nedvosmisleno izražavaju nezadovoljstvo zbog uvođenja nove takse, a i zbog premijerove ocjene da je gorivo za njih luksuz.
Nije za njih luksuz to. Oni imaju gorivo, da. A narod se ništa će. A znaš kako, ko ima ne vozi će, ko nema ne nema je.
plate najmanje.
Tužna je tragedija ovo što radi od ovoga nesretnjega naroda.
Ne bi trebalo da bude luksus, to je životna potreba, mislim, za transport, eto, transport ne bi trebalo da bude luksus.
Iskreno vam kažem, prvo ljut sam na Evropu. Evropa kako radi, raspašće se ko komitern. Ne može se kriminal sponzorisati. Oni stoje iza ovog. Oni stoje iza ovoga režima. Pa mislim da je to stvarno, znači pripada samo užem krugu, a da sirotinja ne treba ni hleba da ima.
Pa, ja vozim tatinu auto, pa onda više će njega cipa. da lupi nekom mene.
Ako komentarišete izjavu da je gorivo luksus?
U našoj državi mora biti luksus. Nama je sve luksus, a ne gorivo. Kako nam je stanje u državi, kakve su nam cijene, kakve su nam plate i onda luksus je ono, mnogo toga za nas.
Najrađe bih pokušao da egzekutori ne uzmu te pare za gorivo. I pokušat ću da idem u Hrvatsku i u Albaniju da napunim gorivo, da ovoj državi ne bih dao centa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na Crnogorskoj obali opada broj ruskih turista, što je proces koji traje već 2 godine. No za ovu sezonu se, kaže Jasna Vukićević, stvari pravdaju politikom. Malo ko pominje pogrešne odluke, usmjerenja, cijene ili ponudu.
Crnogorci šokirani, Rusi otkazuju aranžmane, Rusija uzvraća udarac, masovni otkazi dolazaka Rusa u Crnu Goru. To su neki od vrištećih naslova u srpskoj štampi i dijelu domaćih medija nakon što je jedan ronilački klub objavio da su im dolazak u ljetnju školu otkazale grupe iz Rusije. Mediji, posebno oni u Srbiji, tumače ovu vijest kao posljedicu crnogorske spoljne politike. Dragiša Koprivica iz Tivatskog ronilačkog kluba.
Vaterpolo klubovi iz Rusije su otkazali dolaske za ovu godinu, to su bili pioniri juniori, a ove godine su otišli u Srbiju, Bečej, Sombor, Subotica, Novi Sad.
A sa kojim obrazloženjem i kakav ste ugovor vi sa njima imali?
Obrazloženje je nizak kurs rublja. I kad mijenjaju za euro, onda to dođe prilično skupo za roditelje i naše cijene su veće nego u Srbiji, ali i politika je sigurno učinila svoje. Odnos naše politike prema situaciji u Ukrajini i u Rusiji.
Da li je politika bila decidno navedena u njihovom obrazloženju nedolaska?
Ne, decidno nije navedena. Međutim, u razgovoru sa trenerima bilo mi je rečeno da su dobili preporuku da idu Krim i druge neke destinacije.
Nesrazmjer publiciteta i očekivanih otkaza sa ruskog turističkog tržišta u ovom slučaju pokazatelj je politizacije nečega što je bilo izvjesno još prije 2 godine, a što su turistički znalci najavljivali još ranije. Doktor turističke ekonomije Rade Ratković.
I upozoravali smo i da nije krize bilo ukrajinske, i da nije došlo do sankcija Rusije, da nije došlo do devalvacije rublje, znači jedna orijentacija mimo ostalih zemalja Mediterana, predominantna na rusko tržište, je rizična i čak i da nije bilo otkazivanja, da je sve ostalo, da je bio blagi rast, mi sa tim osnovcem na rusko tržište ne možemo da živimo kao turistička zemlja, jer mi od 90. godina na ovamo svake godine imamo gubitke stalno rastuće. I to bi trebalo da otrijezni ljude, da počnemo da se penetriramo na ona tržišta od kojih žive sve turističke zemlje Mediterana. Mi, pošto mi sve to ne radimo, nego radimo suprotno do stalih zemalja Mediterana, onda je eho takvog jednog neprofesionalnog pristupa, kukanje, iznenađenje, jedan lelek koji je neproduktivan.
Jovana Mićunović iz hotela Takvino Montenegro.
Sajam u Moskvi koji je nedavno bio pokazao nam je da spoljna politika Crne Gore prema riječima svih turoperatora vodeći koji prodaju Crnu Goru nema apsolutno nikakve veze. Jedini faktor koji utiče na pad gostiju s ovog tržišta je ekonomska situacija, to je najpogođenije taj neki srednji sloj koji je najviše i dolazio u Crnu Goru.
Iako su razlozi za manje Rusa u turističkim centrima Europe prvenstveno ekonomski i politika ima utjecaj na turističke tokove, da bi pomogli ekonomiju anektiranog ukrajinskog poluostrva Krim, Putinova vlast je preporučila budžetskim korisnicima da tamo troše novac za odmor. Biće Rusa i ove godine na Crnogorskom primorju i to u značajnom broju, ako ne u hotelima, a ono u njihovim stanovima, koje najčešće nezakonito koriste za turističko izdavanje. Kada bi funkcionisala država Crna Gora, pa te ilegalne tokove oporezovala, procjenjuje se da bi tako zaradila više nego što ovdje potroše ruski turisti. Sa Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Iz dokumenata dana za ponedjeljak 20. aprila vašoj pažnji preporučujem ovo sedmični gav, no prije toga priča o ljevici u regiji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina se po opštim ocjenama u ekonomskom, socijalnom i svakom drugom pogledu nalazi u najvećoj krizi od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Mnogi prstom upiru u nacionalne, desničarske stranke, koje se na vlasti održavaju manipulacijom etničkim, odnosno vjerskim osjećanjima naroda. No pametni ljudi ukazuju i na krivicu ljevice koja koketira s nacionalizmom, izvlači korist za sebe, a time potpomaže rastu već ogromne cifre od preko pola miliona nezaposlenih. Priču u cjelini ima Mirsad Behram.
Profesor dr. Nerzuk Čurak sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu ukazuje na to šta se od ljevice u BiH zapravo proteklih godina očekivalo.
U historijskom smislu ljevica u Bosni i Hercegovini stanuje na progresivnoj strani historije. Ako se samo sjetimo drugog svjetskog rata, ako se sjetimo Zavnobiha, dakle ako se sjetimo nekih vitalnih parametara naše zajedničke historije, onda je to ocjena koja zaslužuje u mome uvidu puni respekt.
Međutim, ono što imamo danas, tvrde brojni intelektualci, daleko je od onoga što je nominalna ljevica u BiH trebala učiniti. Upravo profesor Čurak podsjeća kakva je danas u Bosni i Hercegovini percepcija političkih stranaka, pa i ljevice.
Mi u stvari sami sebi damo sljedeći odgovor. Svi su isti. Znači, došli smo na jednu razinu političke reprezentacije u kojoj je veliki broj građana uvjeren da nema razlike.
Profesor dr. Enver Kazan sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ističe da se od nacionalista ništa drugo nije ni moglo očekivati, osim podjela, krvi i rata. Ali od ljevice...
I umjesto da se ideološki razračunava sa nacionalizmom, ljevica nam potura Tito nostalgiju sa najgorim oblikom izbjegavanja ideološkog sukoba sa nacionalistima.
Šta se na kraju od ljevice dobilo, profesor Kazaz ukazuje.
Umjesto ideološke borbe, ona je počela da se bavi kadroviranjima. A to znači da smo mi sa gubitkom ljevice izgubili mogućnost rekonstrukcije multietničkog sadržaja Bosne i Hercegovine, zato su oni meni krivlji.
I ne samo to, historičar iz Splita Dragan Markovina smatra da se ljevica po definiciji bavi promjenom, a ne pristajanjem na postojeći sistem, pa kao primjer navodi Dejtonsko uređenje BiH.
Vi imate jednostavnu situaciju u kojoj takozvana ljevica igra na protivničkom terenu po pravilima igre koji sami nisu zadali i pokušava protivnika pobijediti na njegovom terenu s njegovim pravilima i s njegovim sucima. To je naprosto nemoguće. Ne možete participirati u izbornom sustavu Daytona i očekivati da ne bude nacionalistička država. Naprosto ga trebate ignorirati.
Primjer broj 2. Profesor Kazan tvrdi da ljevica u BiH propušta i priliku da se obračuna sa nacionalistički organizovanim obrazovnim sistemom u BiH, za kojeg mnogi tvrde da samo generiše podjele i buduće sukobe.
Ljevica bi da ima imalo soli u glavi i da je zaista iskonska ljevica i da je zaista baštinik antifašističkih ideja u punom smislu riječi. Prvo što bi morala da uradi u Bosni i Hercegovini, to je ideološka dekontaminacija obrazovnog sistema.
Ljevica, tvrde intelektualci, i sama ima problema sa nacionalizmom. Oni navode primjer SNSD-a u Republici Srpskoj, ali i SDP-a u Federaciji BiH u kojem se mogu uočiti elementi bošnjačkog nacionalizma. Profesor dr. Nerzuk Čurak.
Naravno da je ljevica danas u Bosni i Hercegovini opterećena nacionalizmom, da nema snage da se obračuna sa negativnim elementima svog povijesnog nasljeđa, da upada u zamku kohabitacije sa nacionalizmom i tako dalje i tako dalje i tako dalje, ali o tome treba javno govoriti.
Kako to izgleda u Hrvatskoj, opisuje historičar Dragan Markovina.
To je otprilike nešto što je Viktor Ivančić nazvao ukoliko ćemo dozama konzumirati nacionalizam. Pa je HDZ zato da ga se konzumira figurativno govoreći u čaši od litre, a SDP da ga stavimo u 30. Eto, to je otprilike razlika i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, otprilike kako to izgleda.
Govoreći na skupu u Mostaru u organizaciji Centra za kritičko mišljenje i ogranka njemačke Friedrich Ebert fondacije u BiH, Dragan Markovina je poručio i kako treba postaviti pitanje odgovornosti ljevice za sve ono što se još od 80-ih dešavalo na prostorima bivše Jugoslavije.
Zašto se to desilo? I odakle to došlo? Pa iz same partije. Nitko od, dobro, Alija Izetbegović nije bio, ali nitko od vodećih ljudi, i od Miloševića, i od Tuđmana, i od raznih ljudi koji su sudjelovali u ovom ludilu, nije došao van te partije, van te ljevice. To su sve ljudi iz sustava.
Profesor dr. Ivan Šarčević sa Franjevačke teologije u Sarajevu je još dodao.
Mi nemamo ni desnicu u desnicu, to su populističke stranke i ovako su profiteri, stranke su nacionalne ponajprije profiteri i žive na lešinarenju ove države Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U vremenu koje je preostalo, poslušajte gaf Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Građani Indije su zgroženi.
Odbornici Srpske napredne stranke povukli su predlog za smenu opštinskog rukovodstva.
Vrlo poražavajući nivo nesposobnosti naprednjaka u Inđiji.
Umjesto očekivane smene, preokret.
Skoro celu zemlju drže, jednu Inđiju nisu u stanju da preuzmu.
Predstavnik predlagača Vladimir Gak povlači predlog za razrešenje predsjednika opštine. Ja.
Vladimir Gak, poznat po priči da dozvolu nema, a malo pa rentira automobile.
Zašto?
E, idemo odmah na stvar.
Napadnut je novinar Vladimir Ješić, brat bivšeg predsjednika opštine Gorana Ješića.
Dobro, ajde, pre rentakara da objasnimo. Neće naprednjaci tek tako presuda i policija da napadnu. Nisu oni ti od kojih preti rizik, o kom govori iz Cesida Đorđe Vuković.
To vas vodi preli kasnije u formiranje paravojnih organizacija ili paravojnih privatnih milicija.
To naravno ovde ne može da se desi, u ostalom u ovoj fazi je sve navodno, pa zaključujemo. Ako je Ješić napadnut od naprednjaka, mora da je tako nešto i zaslužio.
Sve je počelo na putu za Andrevlje, deo Fruške gore, na kojem se nalazi hotel u vlasništvu pokrajinske vlade, u kojem je Čačić, kako navodi, planirao da večera sa prijateljem.
Miroslav Čačić, potpredsjednik opštine Beočin, u srcu mu Srpska napredna stranka, u pogledu proleće u najavi prijatelj, oko njega Fruška gora lepota. Hotel se nazire.
On kaže da je ispred hotela zatekao prepreke i barikade.
E sad opet idemo korak unazad. Šta će tu barikada mnogo? Ekspert za prepreke na putu, najbolju naprednjaka Aleksandar Martinović, čim je dobio info, odmah je naslutio, proverio, izvor potvrdio i saopštio.
Juče su Bojan Pajtić, Goran Ješić i batinaši iz Demokratske stranke.
Znate kakvi su kad Martinoviću nije bilo sve jedno?
Bukvalno kidnapovali sve odbornike Demokratske stranke.
Srpski Boko Haram.
I danas ih drže zatočene u hotelu, odnosno vili Andrevlje.
Odlično povezujete, to je onaj gde se namerio gospodin Čačić.
U pitanju je hotel koji je u vlasništvu autonomne pokrajine Vojvodine, a ne imovina Demokratske stranke.
Tu je kvaka. Da je to DS-ov hotel, onda mogu da tu smeštaju kidnapovane koliko hoće, a u pokrajinsku imovinu da ih smeštaju, neće moći. Inače, od neočekivanog publiciteta činilo se da će Andrevlju naglo skočiti cena.
Hotel iza nas je mesto na kojem su, prema tvrdnjama naprednjaka, demokrate juče u, kako kažu, zatočeništvu držale 13 odbornika. Danas ovde nismo zatekli nikoga.
Znate, tržište ponekad sporo reaguje, strpite se, no vraćamo se u jedno od večeri dramatike. Gospodin Čačić, inače jedan neverovatno miran čovjek, prilazi hotelu Andrevlje, iz njega priča on potom dopiru za pomaganje utamničenih demokrata. Razležu se jaoci Fruškom gorom.
Neposredno pre mene je bio parkiran automobil beogradski tablice iz kojih je izlazio Vladimir
Riješić, novinar, brat.
Ne zna se šta je od tog dvoje gore.
Ja, još jedan čovek, ja sam prokomentarisao.
Puštajte sužnje.
Kako on može da uđe?
A to, sorry. Čačić se dakle pravio da ne čuje za pomaganja. Ko veli, vaši su pa im brate šta vam je volja, al gladan bio, a ne puštaju. E tu se pobuni. Kako može Riješić u Andrevlje, a on ne?
Na to je Vladimir Riješić se vratio. Ja kao suvozač sam imao otvoren prozor.
A Riješić mu reče, hoće sad i tebe da kidnapujemo. Pa se okrete.
Pitao je ovog dečka, ko sam ja, na to mu je rekao zamjenik predsjednika opštine. On je rekao, kakav je on zamjenik predsjednika opštine? On me ceo dan prati.
Prosto provocira na otmičarski instinkt.
I prišao i kroz prozor mi zadao 2-3 udarca rukom, a ovaj dečko me držao, dakle, kragnom i privukao i udario sam i u vrata automobila.
Ali tu na mestu sukoba Riješić je imao sasvim drugu perspektivu.
Napadnut je novinar Vladimir Riješić, brat bivšeg predsjednika opštine Gorana Riješića.
Dobro, to smo shvatili.
Automobil u kojem su se vozili napadači na Riješića navodno je iznajmio baš Vladimir Gak iz SNS-a.
O, dobrodošli, Vladimir Gak, nimalo beznačajni subjekt drame From Inđija, zabrinut za kidnapovane.
Ovo Inđija nikada do sada nije zabeležila.
Strašno. Nek znate šta se još priča.
Automobil u kojem su se vozili napadači na Riješića navodno je iznajmio baš Vladimir Gak iz SNS-a.
Stanite, koleginice, ko je napao Riješića? Vi niste gledali Aleksandra, posljednji sam od svih napustio Šešelja i hvala premijeru što mi je oprostio Martinovića.
Niko nije pretukao Vladimira Riješića.
Ko mu je pretio? Koga je
Nikomu
napao?
Nije pretio. Vladimir Riješić je izmislio.
Pa je li novinar ili nije?
Da mu je neko pretio.
Kako ste tako sigurni?
Vladimir Riješić je danas odbio da ode na poligraf.
Tu uskoči demokrata Vasin.
Nije bio, jedan zaposlen u opštini Inđija.
Gospodine Vasin, pre nego što se ponovo posvetimo gospodinu Gaku.
Vi zabranili svojim odbornicima da dođu danas na
skupštinu. Naši odbornici danas bili na skupštini, znači vi ste zamenili teze, naši su odbornici danas bili
u hotelu Andrevlje, istom onom gde gospodin Čačić naleteo na gospodina Riješića, a onda su naišla i kola pred očima otamnovanja obledelih desovaca, ali ne bilo koji automobil.
Automobil u kojem su se vozili napadači na Riješića navodno je iznajmio baš Vladimir Gak iz SNS-a.
Tu je, dozvolu nema, a drži inđijski rekord u uzimanju rentakara.
Ona ta pitanja nije želeo da odgovara.
Zbog čega si iznajmili
automobila?
Ne,
ja bih njima rekao maš iz Inđije, a kad bi oni napisali da sam bio neljubazan, onda bi njih na poligraf. E, baš tako. Ako odbiju?
Od 5 odbornika koji se pominju, 2 je završilo u Sremskoj Kamenici u bolnici juče.
Među njima srećom jednog nema, a značajan je maznačajniji od pomenutog rentakar rekordera.
Predsjednik te opštine, Petar Filipović, rekao je da Dragoljub Trifunović, čiji je nadimak Charlie, u ime SNS pokušava da sruši vlast u Inđiji, koju sada čine 23 odbornika Demokratske stranke i SPS.
Kako bi nadimak?
Charlie.
E, od njega nema ni glasa. A kako bi predsjednik opštine?
Petar Filipović.
E, on. Neće dugo.
Inđija nije San Pedro, u Hondurasu.
Biće.
Da se na kriminalne načine, pod pretnjama i ucenama, smenjuje vlast.
Kažem, biće.
Da se izvrše najveći mogući pritisci koji nisu zabeleženi još od perioda 90.
Kako preterujete? To je u prošlosti ostalo. Novi ljudi su sada na sceni, a ni pritisci više nisu isti.
Koliki je pritisak bio na njih i pritiska tih ljudi koji su ih pritiskali?
Ako ste vi, ja više ne mogu se snađima i nebitno. Reč dve o pritisku.
Dvoje ljudi završilo u Sremskoj Kamenici u bolnici u predinfarktnom stanju.
Ok, to, nego koji je u vlasti u toj Sremskoj Kamenici? Jel treba da intervenišete? Ma dajte, rekli smo o pritisku.
Usled tih pritisaka, pretnji, dvoje odbornika završili su na institutu u Sremskoj Kamenici.
Migulji se ta Sremska Kamenica, pre ili kasnije mora da se uzme.
Ali ono što najviše šokira.
Ima još nešto?
Kada je vlasnik rentakara priveden u policiju gde sam i ja bio.
Izvinite, a vi ste?
Novinar, brat.
O, malo da nam promaknete. Hoćemo na poligraf, a? Sadno je više to o rentakaru, ali ajde.
On je rekao otvoreno što je ušao u zapisnik policijski.
Na vozača misli.
Da je automobile koje su batinaši i vodili, koji su pretili ljudima po Inđiji već 6 dana, pre 6 dana iznajmio ni manje ni više nego prvom čovjeku SNS-a u Inđiji, Vladimiru Gaku.
I tako, hteli ne hteli, odgovor fali.
Da li ste iznajmili rentakara?
Nego, otkud toliko nagomilana agresija u opštinama? Gde su to videli? Garant se nije razlilo sa vrha vlasti.
Kukavice!
Nemojte, molim vas, to su samo primjeri verbalne agresije.
Danas odgovaram ja na pitanja.
I niko više.
Predlog broj 2.
Zamenik kosovskog premijera Hašim Tači potvrdio je da 24. aprila namerava da dođe u Beograd baš na svoj rođendan.
Srećan ti rođendan, sunce moje drago.
sva omladina iz nevladinog omladinskog odbora za informisanje. Ima da izađe Dalna Jarinje, Dalna Brnjak. E, baš dugo ova imena nismo pominjali, a najverovatnije na Merdare da dočeka premijera, pa šefa diplomatije, pa ako se posveći predsjednika Kosova, da rođendan proslavi sa starim prijateljem. Prijateljem, kažem.
Ne mora da ima potrebe da kažem tako to
razumiješ. Dobro ste čuli. A Lutišo Glas, šef diplomatije Srbije, pa posle svih, a u susret još jednom briselskom dijalogu, izgovara. Ne verujem da ima potrebe da Hašim Tači dolazi u Beograd. Drugu pesmu ovde trebamo. U sljedećem gapu, možda i izvestivo. Stiže Tači na Merdare. Spreman ako treba i u srpski aps, svakako ne bi bio prvi Albanac kog je to zadesilo. Od rane zore s druge strane čeka da račune naplati doktor Nebojša Stefanović. Gleda pa se misli šta mi uradi Dačiću s kim potpisa Brisel Agreement. Ma i tebe ću da uhapsim. Zamisli se potom, ako se dobro sećam i premijer je sreo Tačija, no misli brzo preusmeri Stefanović Nebojša.
Ukoliko se pojavi u Beogradu, ministarstvo unutrašnjih poslova će postupati po zakonu i privešće ga pravdi.
Pa sa njim i sve saučesnike što su se usudili da Tačija kao relevantnog u obzir uzimaju. Ako dođe Mogherini, ni nju neće da poštedi i ona se rukovala, ali najveći uspjeh bi bio ukoliko bi se nekako mogli dokopati baronice Ashton. Ta je Tačija u srpskom diskursu legitimisala, ta ga je učinila potpisnikom, a garanta stoji iza ove, kako drugčije reći nego provokacije. Ja znate ko stoji iza organizacije skupa u Beogradu?
U tome im pomaže Velika Britanija.
E, baronice, baronice, nije doktor od juče. U svakom slučaju, po prvom scenariju, čim Merdare pređe, Tači ide u Zabelu, a ima i drugi scenario.
Televizija Top Channel tvrdi da su neke evropske zemlje preuzele na sebe obavezu da mu organizuju putovanje helikopterom iz Prištine, kako bi se izbjegli eventualni incidenti.
Uleće helikopter sa Kosova u vazdušni prostor Srbije sa dragocenim tovarom. Istog časa diže se za svaku eventualnost nadaleko čuvena i po pripremljenosti poznata srpska avijacija.
Letelica u kojoj su osim Nikolića bili i njegovi savjetnici, nalazila se na visini od 10.000 metara i propadala je jedno vreme oko 2 km.
Dobro, neće sad predsjednički avion presretati Tačijev helikopter. Uleću MIG-ovi, sveže nabavljeni.
Mi-17 ili ovaj moderni 171, dakle...
Prate helikopter do Beograda, helikopter se spušta na krov... gde bi mogao? Eto, na primjer, na VMA. Izlazi Tači. Vetreli se mu kosu mrsi, pritrčava mu Dačić. Za pomaganje nadvisuje buku mašine. Čoveče, zar te nisam upozorio?
Ne možete da ima potrebe da kažem Dači da
razumiješ. Tu utrčava doktor Stefanović, poznat po tome što voli da je na licu mesta. Odgurne Dačića, vadi iz džepa lisice, potezom unje okreće leđa na stranu, Tačiju... Hvata ga za lakat, provodi kroz cijeli VMA, pacijenti i bolničko osoblje gledaju i dive se, aplauz se čuje čak ponegde, jedan pritrči i pljune uhapšenog u lice, a dok se do prizemlja probijaju, u Vladović stiže telegram od Mogherini u kome stoji svaka čast da sam znala kakav je nikad mu ruku pružila nebi. U tom eto ih na izlazu, ministar ga vodi do kola, dlanom u glavu štiti od nepoželjnih povreda pri sedanju, ubacuju ga u auto i ode Tači opet u Zabelu. Scenario različit, završnica uvijek ista. E, baš da vidimo. Strpite se do petka.
Predlog broj 3.
Usko se skoncentrisao, duboko udahnuo, zastao, pa zatim.
Izveštaj je nazvao političkim pamfletom.
Poslanik naprednjaka Vladimir Đukanović u razračunavanju sa raspuštenom silom kontrolnog tela zvanog zaštitnik građana. Saše
Jankovića,
koga
poziva da podnese ostavku, izađe na izbore i bavi se politikom.
Pri tome, ono što je najfascinantnije, poslanik Đukanović sam se osmelio i udario na zaštitničku figuru.
Ja govorim ovo lično ime, znači da se ne shvati da slučajno nešto vezano za samu Srpsku naprednu stranku.
Iako vam se čini da niste najbolje razumeli.
Znači, lično govorim u svoje ime, ja ovo ako ikada dođe na dnevni red neću podržati.
Ja Đukanović Vladimir, ja naprednjak, ja poslanik, ja kao što sam na svoju ruku išao na istok Ukrajine da posetim Počuču, pardon, da posmatram izbore, tako ću glasati protiv Janković Saše. I to znate zašto, sve da mu oprosti, ali...
Čak imamo situaciju, se vi stavljate u jednu nevjerojatnu staru službu jedne nevladine organizacije.
Dobro ste čuli.
U jednu nevjerojatnu staru službu jedne nevladine organizacije.
Kada ne znate da se TNGO preziru prosto tako, same po sebi, kao što se naprednjaci vole, tako se NGO mrzi. A Janković je njemu, citat...
Jedina moja politika je kontrola organa vlasti i zaštita prava građana.
Tu poslaniku bi onako pomalo žao, pa reče...
Ovo se zaista vam onako prijateljski kažem.
Primaćem u stolicu, ruku preko ramena, pa blizu uha.
Mnogo je bolje zaista da podnesete ostavku i da se bavite politikom.
Evo, kod nas uvijek ima mesta.
Da izađete fino na izbore i ovo što ste sve ovdje napisali da kandidujete.
Znate zaštitniče, kad je to pod našom SNS oznakom, sve prolazi. ne biste verovali, narod podržava Košašav.
I da vidimo da li će vam građani dati poverenje. Ovako ovo nema smisla.
Ma nemate šanse, tako naivni, a plus sami bez podrške letećete, niko vam neće reći hvala. Pogledajte mene, pričam što hoću, idem da hoću i ništa. Kako kako, pa naprednjaci mi leđa čuvaju. Sve to ispriča Đukanović i...
Pazite, kad ovako napišete rečenicu, a ne date ovdje nigde primjer.
Odmače se od Jankovića, nastavi analizu njegovog izveštaja o stanju ljudskih prava i tu se saplete.
Izvinite, kako to da podrži? Znači da ovdje u Srbiji ovo će neko stranac možda pročitati.
A stvarno, kad ih čovjek ovako sluša, zvuče ko da baš ništa ne čitaju. Nastavlja Đukanović i sad se saplete.
Šta će da pomisle o našoj zemlji? Da ovdje postoji tortura, da se ovdje iznuđuju iskazi, da ovdje tuku ljude, mlate, ne znam šta rade, a nigde ne postoji ni jedan, evo, bar nisam vidio ovdje, a pročito sam izveštaj, inače ceo, nisam vidio da ste za tako nešto naveli primjer.
Đukanović, gledate li vi televiziju? Mislim ono popodne kada su brat i brat premijera i gradonačelnika šetali, a još se neko šetao, ne mislimo na paradu, no na žandarme i poneka kobra, jeste sigurni?
Šta će da pomisle o našoj zemlji, da ovdje postoji tortura, da se ovdje iznuđuju iskazi, da ovdje tuku ljude, mlate, ne znam šta rade?
Predlog broj 4.
Kakvo razočaranje.
In the Serbian capital Belgrade, pensioners protested.
Pa zar, kako jednom reče, najzdraviji segment srpskog društva.
Više od 1000 penzionera okupljenih u Beogradu zbog izigranog obećanja nadležnih da im penzije neće biti smanjivane.
Šta vam je, građanke i građani trećeg doba? Kriza je, zar niste navikli? Drugo doba vam je u krizi prošlo. Sad novi vetrovi duvaju, strpite se, ima vremena.
Zbog protivustavnog zakona kojim je vlada Srbije, predvođena premijerom Aleksandrom Vučićem...
Čekajte, da li je ovo moguće?
Predvođena premijerom Aleksandrom Vučićem...
Konačno shvatam, ne priča premijer bez veze. Tu se skoncentrisao dobar deo onih što stalno kritikuju, osporavaju, kojima je mržnja životni smisao.
Radim Moleraj, radim fasade, u ovim godinama radim sve što mi se ponudi.
Umjesto da trpite, vi se žalite toliko i sve glasnije da bi mogao neko da prenese i posle svašta da priča o vlasti koja se dokazala i pred MMF-om, i pred Svetskom bankom, i pred Fiskalnim savjetom, a vama nije dobra.
Kako živi? Pa ja imam 64 godine za neki dan.
Gospodine, u čemu je vaša tajna?
Idem u berbu malina.
Da biste preživali?
Da bih nekako nadomestio ovaj budžet.
Sreća, pa je premijer krajem februara posjetio jedan penzionerski dom, u čemu smo vas izvestili, i tad se uverio koliko im ništa ne fali. Pa od tad u vokabularu uvode metaforu koja podosta odudara od pregalačkog smera koji je generalno zauzeo.
Samo da vas pitam, vi ste inače dobro?
Yes. Starački.
No naravno, ovo je na kvarno snimljeno u toku navodnog razgovora sa saradnikom hrvatskog premijera Milanovića, a zapravo sa hrvatskim komičarem koji je na vezu iznenađujuće lako dobio Vučića. Smešno? Možda. No vratimo se na Bežanijsku kosu kada je shvatio da im ništa ne fali.
Više on se čak i delova ishrane, jer meso je jako skupo, uopšte je sve skupo.
Gospođo, garant imate preteran apetit i nismo na vas mislili. Premijer se dakle krajem februara lično uverio potpuno suprotno.
Premijer i ministar za rad Aleksandar Vulin obišli su gerontološki centar Beograd, dom Bežanijska kosa.
Došao sam ovdje da vam kažem da ću da se borim za vas.
Kao pravi domaćin i penzioneri doma Bežanijska kosa svom gostu ručili su i pogaču.
Imalo da se umesi, a šta je sad ovo?
Poruke su više od 1000 penzionera okupljenih u Beogradu zbog izigranog obećanja nadležnih da im penzije neće biti smanjivane.
Ko je uopšte takvo obećanje dao?
Glavom i bradom premijer Aleksandar Vučić, koji je decidno tvrdio da se penzije neće dirati.
Da možda nije bila predizborna kampanja?
A posle svega nekoliko mjeseci...
Došao sam ovdje da vam kažem da ću da se borim za vas.
Bile su umanjene za 10%.
Prvo, zaista ste naivni. Drugo, šta je to 10%? Treće, kako rekao ste?
Poruke su više od 1000 penzionera.
Baš da ih čujem.
Poštujte ustav i zakon.
Kako to mislite?
Život prođe, penzija ne dođe.
Kako vreme leti?
Lažove i lopove u zatvor.
E, ovo je previše.
Predlog broj 5.
Došao savjetnik Britansko-srpske privredne komore Paul George u Kragujevac. Kada je video krst na ulazu grada, prekrsti ruke, reče sve to krasno, ali dodade.
Da grad treba da učini nešto nesvakidašnje.
Kud nesvakidašnje od krsta, pomisli tada gradonačelnik te sin predsjednika države Radomir Nikolić. Al Paul George odmah pojasni.
Po čemu bi se razlikovao od drugih istočnoevropskih gradova?
Nikoliću tada sine.
Mickey Mouse ima čas.
Slika iz detinjstva. No, zasluge su ipak Đorđove.
Rekao, morate učiniti nešto radikalno.
Nikolić odmah pođe da zapali zastavu. Šalimo se, mali je Radomir u to vreme radikala bio. Sad radikalno ima drugačije značenje.
Nešto što je nesvakidašnje, nešto što će Kragujevac da nacrta na mapi istočne Evrope, nešto što će da vas razlikuje od desetine hiljada dugih gradova u istočnoj Evropi.
Tad se zamisli.
Mi smo normalno shvatili ozbiljno te njegove reči, smo shvatili da ima smisla.
Pa poče, nemamo Adu, mozda dižemo. Vučić nam uzeo ono na vodi, zapita se kako krst nije dovoljan, a da to su oni prošli podigli i tad mu konačno sine. Ima nešto što niko nema, ali u istočnoj Evropi.
I onda smo shvatili da ne postoji takav zabavni park u istočnoj Evropi, koji bi mogao da privuče turiste sa cijelog Balkana. Naravno, Disneyland je na listi lanaca takvih parkova prvi.
Nikolić, međutim, smatra da Disneyland nikako ne treba shvatiti kao nekakvu političku bajku.
I da znate da u tome ne greši.
Već kao šansu koju je moguće realizovati na dobrobit grada i njegovih građana.
Jao, samo kada stigne Disneyland.
Odlična ideja. Zbog dece, zbog omladine, ipak je to veliki grad, nije to provincija.
Pogotovo što se ovi iz Disneylanda, da vam kažem, rasipaju.
U svetu trenutno postoji 5 Disneyland zabavnih parkova, a 6 koji se gradi u Kini.
Peking pa Kragujevac, za male pare.
Koštaće oko 5,5 milijardi dolara.
Ako će Disneyland utroši, neka im. Ako traže, i krst ćemo da pomerimo.
Predlog broj 6.
Što Srbija ima divu, gde god da krene, šta god da uradi, to se nekako hipokrizijom zove.
Svetlana Ceca Ražnatović nije diva samo na sceni u skupocenim haljinama. Ona je diva i u farmerkama i sa grabuljama u ruci.
Ide Ceca, kožna jakna, firmirane cvike, ali nije Ceca bitna. Iza nje je dakle najprepoznatljiviji on, bivši demokrata, danas beogradski menadžer, ali se snađe svaka čast Goran Vesić, pa Ceca priča.
Ako održavamo naše domove i želimo da to bude čisto, to perfektno.
Ceca u prvom kadru, a iza nje se smeši Vesić. I ona je onaj mali iz naprednjaka, upamćen po terminologiji kojom se obratio jednom socijalisti, kako mu je ono ime, ne vredi, nebitno. Ceco, završite.
Zašto ne bismo održavali naš grad u kome živimo i jednostavno...
Ceco, vi ste savršeni izbor za uklanjanje đubreta.
To nije ni malo teško kada se udružimo.
Predivna slika. Grabulja Ceca, grabulja Vesić, grabulja onaj što mu ime ne možemo zapamtiti. Kamera snima, grabulja i Ceca dok se snima, još jedno je grabulje, dajte pa da vuče i levom i desnom rukom.
U društvu svojih kolega obučena kao tinejdžerka.
Kako?
Kao tinejdžerka.
Ne znam, podosta je vremena prošlo od tinejdžerskih dana. Ali dobro, ide još jedna slika grabuljanja i fali još samo zaključak.
Uživa u ulozi požrtvovane majke, tetke i omiljene javne ličnosti koja se neretko priključuje društveno odgovornim kampanjama.
A ljubimice beogradske vlasti...
Predlog broj 7.
Suprotno spekulacijama oni što su ispunjeni mržnjom, zadovoljstvo nam je da objavimo.
U vojsci Srbije nema sukoba i spremna je da odgovori na sve zadatke, kaže predsjednik vlade. Stand up and fight! You're in the
army now. Svuda stigne u razračunavanju sa glasinama i svi su primetili baš svi njegov učinak.
A ko su političari?
Lopovi, jel? Ponekad skinu masku i pomažu ljudi.
A šta oni moraju da nauče?
Pa, uče od Vučića.
Ovog puta ga u stopu prate uniformisani oni, željni komandi te sprovođenje istih. Komandujete šefu od ministra odbrane, načelniku generalštaba, time i svima njima.
Danas odgovaram ja na pitanja.
I čvršći od nas što smo školu psihofizičke čvrstine završili i što je najbitnije, premijer će da nas izmiri. Ako se uopšte svađao?
Danas odgovaram ja na pitanja.
Pa recite mi, jesu li ono načelnik generalštaba, poznat kao čitač misli iz pogleda Ljubiša Diković i ministar odbrane, baš onaj što bez razloga ikakvog diže crkvu pokajnicu u Kruševcu? Bratislav Gašić u konfliktu.
Gospode Diković i Gašić će da vam se obrate, sasvim sigurno u toku sledeće nedelje, pa vi njih pitajte šta god vi hoćete o tom.
E, a baš bi nam značilo da znamo.
Mišljenja pripadnika vojske nisu se čula. Bila je to konferencija na kojoj je na pitanje odgovarao samo premijer.
Ali su tu bili...
Uče od Vučića.
Ne brinite, stoje iza premijera naravno. Kape na glavama, maskine uniforme, vise činovi, ali slika bila predigitalna pa ne možemo da prepoznamo koji, ali jasno se vidi klimaju glavom. Pa je jedan potruj da ga premijer po istoj pomiluje, ali premijer ne primećuje, no i dalje otklanja sumnje.
Oni čiji je pokušaj nesumnjivo postojao da nam avione ostave za uvek na pisti, da nikada ne polete...
Na koga mislite? Na NATO, DS, vlast u Indiji, svi pomalo, jel da?
Oni čiji je pokušaj bio da se uništava najbolje institucije u Srbiji.
Mislite na Ministarstvo rada, boračka i socijalna pitanja Aleksandra Vulina?
U tome prosto neće uspeti.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.